AQSh davlat kotibini O'zbekistonga qilgan safari juda e'tiborga molik, juda qiziqarli deb o'ylayman. Chunki u Markaziy Osiyo, 5 ta Markaziy Osiyo davlatlarining tashqi ishlar vazirlari bilan alohida uchrashish bilan bir qatorda yana har birini birgalikda qo'shib S5+1 format doirasida Samarqandda muzokaralar olib boradi. Mana shu ikkinchi qismi, ya'ni 5 ta tashqi ishlar vazirlarini birgalikda to'planib umumiy bir davrada suhbat olib borishi, diplomatik muzokaralar olib borishi juda ham o'ziga xos o'lchamga ega deb o'ylayman. Chunki masalan har bir davlatda o'zini hamkasblari bilan uchrashgan holda Jon Kerri albatta shu ikki tomonlama davlatlar aro munosabatlar, hamkorlik, iqtisodiy aloqalar, savdo sotuv, investitsiyalar va shu jumladan xavfsizlik masalalarini ham muhokama qilishi muqarrar albatta va tabiiy, shu jumladan O'zbekistonda ham. Lekin S5+1 deya bir davrada 5 ta Markaziy Osiyo davlatlari tashqi ishlar vazirligi bilan uchrashgan holda albatta bu davraning o'ziga xos xususiyati bor deb o'ylayman va o'ziga xos kun tartibi va maqsadi ham bo'lishi kerak. Chunki bunday davra, ya'ni S5+1 degan format alohida bir ajratilib ko'rsatilyapti, alohida uchrashuv bo'lishi deb e'lon qilingan va bunday format biz bilamiz sentyabr oxirlarida Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi sammiti bo'layotgan tuzilgan, ya'ni S5+1 degan format o'sha yerda tuzilgan bo'lib, AQSh ilk bor mana shu mintaqaviy, ya'ni 5 ta davlatga qaratilgan umumiy strategiyasini xuddi bir e'lon qilgandek ko'rinadi va mintaqaviy Markaziy Osiyo siyosatini, strategiyasini yurgizadi deb biz talqin qilyapmiz. Mana shunday S5+1 degan formati tuzilganligini va mana shu S5+1 formati ilk bor Markaziy Osiyo hududida, mana Samarqandda uyushtirilyapti. Menimcha bu format orqali, mana shunday uchrashuv orqali AQSh endi Markaziy Osiyoga jiddiy qarab mintaqaviy hamkorlikka hissa qo'shib, mintaqaviy rivojlanishga, mintaqaviy xavfsizlikka, mintaqaviy kerak bo'lsa integratsiya, birlashuvga ko'mak berish niyati bor ekanligini namoyish etganday tuyuladi. Ko'ramiz voqealar qanday tus olar ekan, lekin S5+1 degan format juda bir qiziqarli bo'lib chiqdi, chunki shunga o'xshagan strategiyalar, ya'ni umum Markaziy Osiyoga qaratilgan umum mintaqaviy strategiya boshqa buyuk qudratli davlatlarda ham bor, xususan mana Yevropada aynan shunday bir ko'rinishda, ya'ni Yevropa plus Markaziy Osiyo yoki Yaponiyada Yaponiya plus Markaziy Osiyo deb nomlangan strategiyalar bor, ya'ni umum mintaqaviy strategiyasini e'lon qilishgan ular. Endi ko'ramiz qanday tus olar ekan voqealar.